Takže my se pomaličku, polehoučku blížíme k závěru našeho seriálu, který jsme nazvali Zelená travička. A mluvíme v tomhletom seriálu o syndromu nedostatečnosti. Díváme se na syndrom nedostatečnosti. Doufám, že každý z nás se v tomhletom seriálu, pokud jste byli na předchozích dílech, že se něco jste se dobrého naučili, nebo že jste se naučili něco možná o sobě, že jste poznali možná kus sami sebe. A v této sérii my se díváme na ten syndrom nedostatečnosti, který je skrytý ve frázi, že zelená, že tráva je vždycky zelenější za plotem u někoho jiného, že tráva je vždycky zelenější někde jinde. A je to syndrom, který se projevuje spoustou různých konkrétních záležitostí v našem životě, které nám brání k tomu, abychom mohli dojít do lepší budoucnosti, abychom mohli ve svém životě vytvořit lepší budoucnost. Tyhle ty vlastnosti, které probíráme celý tenhle měsíc, jsou vlastnosti, které nám brání dosáhnout lepší budoucnosti. A zatím jsme mluvili o třech konkrétních vlastnostech. Mluvili jsme o žárlivosti, mluvili jsme o nezvládnutých chutích a mluvili jsme o reptání. To byly tři takové věci, které jsme probírali v minulých třech týdnech. Dneska se podíváme na čtvrtou vlastnost. A příští týden se podíváme na to, jak s tím vším zatočit a jak oslabit tyhle ty vlastnosti, které nám brání pro lepší budoucnost a jak si vytvořit strategii ve svém životě k tomu, abychom mohli se do té lepší budoucnosti dostat tím, že nás neovlivní tyhle ty negativní emoce nebo způsoby nebo vzorce chování, které jsou vlastní každému člověku. A jenom pro připomenutí, o čem se vlastně bavíme, že mluvíme o zelené travičce, nemluvíme o doslovné zelené trávě někde, ale mluvíme o tom syndromu a pro nás ta definice je, že zelená travička je to, o čem jsem přesvědčen, že to nemám, ale kdybych to býval měl, byl bych opravdu šťastný. A to se může týkat jak fyzické věci, může se to týkat jak financí, může se to týkat osoby, vztahu, může se to týkat období života. A je spousta oblastí v našem životě, kde se díváme na někoho jiného a říkáme si, kdybych měl to, co má ona, kdybych měl to, co má on, kdybych měl takový vztah, jako má ona, kdybych měl takové věci, jako má on, kdybych byl v takové fázi života, jako jsou oni, pak bych byl opravdu šťastný, ale já to nemám a proto nemůžu být šťastný a protože to chci, tak mě to vede k tomu, abych o to usiloval a je to syndrom, o kterém mluvíme. A dneska se podíváme na čtvrtou vlastnost a budeme mluvit o tom, podle čeho poměřujeme, jak si stojíme ve srovnání s jinými. A abych ilustroval, o čem budu mluvit, tak vám řeknu jeden konkrétní příklad. Nedávno jsme s Ditou, s mojí manželkou, po dlouhé době otevřeli hru Scrabble. Jestli víte, co jsou Scrabble? Scrabble je hra, kdy pomocí kostiček vytváříte na hotovém plánu, který je očíslovaný konkrétní reálná slova. Každé písmenko má svoji číselnou hodnotu a pak se sčítá podle toho, jak jste vytvořili to reálné slovo, hodnota toho slova a tím získáváte více bodů. Takže jsme po dlouhé době vytáhli s Ditou Scrabble, aby jsme si zahráli proti sobě. A tady musím jenom zmínit, že Dita je velmi sečtělý člověk a má hodně velkou zásobu slov a na rozdíl ode mě čte poezii, takže má spoustu poetických slov, o kterých ani netuším, že vůbec existují. Takže je to trochu nespravedlivá soutěž. A také musíte vzít v úvahu, že na rozdíl od ní, já jsem bojoval v dětství s problémem, že jsem prakticky skoro vůbec nemluvil. Já vím, že to je pro některé z vás těžko představitelná věc, ale já jsem v dětství skoro vůbec nemluvil. A pokud jsem mluvil, tak jsem si vymýšlel vlastní slova, používal jsem divná slova a navíc jsem je divně vyslovoval. Někteří z vás si řeknete, na tom se vůbec nic nezměnilo. Faktem je, že jako dítě jsem s tím chodil po doktorech a doktoři se mě snažili vyléčit a také říkali mým rodičům, musíte ho přinutit číst, aby si ten váš chlapeček zvětšil slovní zásobu, protože jinak bude mlčet po zbytek svého života. Takže mě nutili číst a takže rodiče mě přinutili číst a vidíte, jak to zafungovalo. Za všechno můžou rodiče, vždycky to říkám, že za všechno můžou rodiče. Tak jsem začal číst a dneska nemůžu přestat mluvit. Takže naše soutěž ve Scrabble má tyhle ty výchozí předpoklady. A když jsme se s Ditou do toho pustili, tak jsme zpočátku začali tak zlehka, bylo to jako taková příjemná manželská soutěž. Víte, jak manželé spolu hrajou nějaké hry? Taková příjemná manželská soutěž. Ale pak jsem si všiml, jak tam Dita sází jedno slovo za druhým. A byly to těžká slova, takže měla za to hodně vysoké bodové ohodnocení. A to mě začalo motivovat. Začal jsem rychle přepočítávat to její skóre a zjistil jsem, jak mi utíká. Tak jsem se do toho pustil, protože se pro mě stala měřítkem toho, co mi utíká. A já jsem velmi soutěživý typ, jako spoustu z vás. Takže jsem se do toho opravdu ponořil a začal jsem tam taky sázet různá těžká slova. Začal jsem si vzpomínat na všechny věci, které jsem kdy četl, na nějaké opravdu těžká slova, které bych mohl tam hodit. Takže jenom proto, abych vyhrál. Máte ten pocit někdy, když hrajete s manželkou, manželem nebo s někým opravdu vám blízkým, že chcete ho porazit, chcete jí porazit, protože vám to udělá dobře. Vlastně z toho nic nemáte, žádné odměny se nedávají, ale vy máte ten pocit, že jste vyhráli. Takže tohle byla ta soutěž. A to, co mě motivovalo k tomu vítězství, protože nakonec jsem samozřejmě vyhrál, to, co mě motivovalo k tomu vítězství, bylo to, že jsem se porovnával s jejím skórem. Že jsem viděl, jak to tam sází, a porovnával jsem se, a to mě motivovalo k tomu, abych se snažil ještě víc. A porovnávání, srovnávání je právě ta čtvrtá věc, o které se dnes budeme bavit v tom našem seriálu o zelené pravičce. Protože pro nás, když se díváme na to, jak si vede někdo jiný, tak si říkáme, to je nevinné, je to motivace, pomáhá nám to se zlepšovat, ale je srovnávání skutečně tak nevinné, jako u té hry? A nebo může být smrtelně nebezpečné. Na to se dneska podíváme a uvidíme, že srovnávání může skutečně pro nás fungovat jako motivace, ale srovnávání může být pro náš vlastní charakter smrtelně nebezpečnou věcí. Protože ve srovnávání my neustále přemýšlíme, aby jsme dohnali klidně i imaginární cíl. Přemýšlíme, jak dosáhneme tomu, co má někdo jiný. A všichni to děláme. A možná si říkáte, ve svém věku bych už neměl trpět srovnáváním, protože srovnávání je věc, kterou řeší hlavně lidi v dospívání. A ve svém věku bych už neměl se srovnávat s někým jiným. A ve skutečnosti, když já se podívám na sebe a svoji potřebu se srovnávat s někým jiným a jeho potřebu se srovnávat, tak jsem na tom docela dobře. Ale neustále se srovnáváme. Je to naše přirozeno, že neustále poměřujeme, kde jsme podle toho, kde si stojí někdo jiný. A projevuje se to různými věcmi, například, samozřejmě ne každá žena, ale mnoho žen, když přijde do společnosti, tak zkontroluje outfit jiných žen a porovná svůj outfit, svoje oblečení s jejich oblečením, jestli se hodí do standardu. Vy jste samozřejmě skvělé ženy a žádná z vás to nedělá, ale možná s tím někdo by mohl mít tady problém. Možná dokonce i nějaký muž s tím má problém, že srovnává outfit někoho s někým jiným. I když muži měří spoustu jiných věcí. Spoustu teenagerů bude měřit kvalitu svého telefonu s telefonem někoho jiného. Podle toho se porovnává sociální třída pro mnoho lidí. Je spousta věcí, které si můžeme měřit, které můžeme srovnávat. A v tom srovnávání nás to vede k tomu, že vždycky chceme být lepší, vždycky chceme být vyšší, vždycky chceme být starší, vždycky chceme být mladší, vždycky chceme být bohatší, vždycky chceme být hubenější, vždycky chceme být krásnější, prostě chceme mít mnoho ší. Ne vší, ší. Vždycky chceme mít mnoho ší. A když se pak jednoho dne rozhodneme, že se oženíme nebo vdáme, chceme, aby náš manžel nebo naše manželka měli také ší, takže dokonce je pozbuzujeme k tomu. Říkáme, snaž se trochu, pracuj na sobě, abys byl lepší, abys byl bohatší, abys byla krásnější, abys byla hubenější. A pak, když máme děti, tak chceme, aby naše děti byly víc ší než jiné děti, takže jim říkáme, snaž se, nejsi jako ostatní, buď víc chytřejší a vzdělanější a měj toho víc ší. A snažíme se najít zkrátka nějaké konkrétní věci, podle kterých se porovnáváme. Problém je, že tenhle ten boj je boj, který nás vede ke dvěma extrémům. Že vždycky kolem nás budou lidi, kteří se mají lépe než my a kteří se mají hůř než my. Kteří jsou lepší než my a kteří jsou horší než my. Kteří jsou bohatší než my a kteří jsou chudší než my. Kteří jsou krásnější než my a kteří jsou ošklivější než my. Vždycky kolem nás budou lidi na obou stranách a nás to vede v porovnávání se s nimi k extrému. Srovnávání funguje oběma směry. Kde jsme lepšími nebo kde jsme horšími? Na jedné straně u těch, kteří jsou lepší, nás to vede k závisti. A na druhé straně u těch, kteří jsou na tom hůř, nás to vede k píše a povýšenosti. Když se srovnáváme s těmi, kteří jsou na tom líp, tak nás to vede k závisti. A říkáme si, já bych to taky chtěl, já bych chtěl taky tak vypadat. A když se srovnáváme s někým, kdo je na tom hůř, tak říkáme si, já jsem lepší než je ten člověk. Já jsem chytřejší, já jsem lepší, já jsem morálnější, já jsem cokoliv víc. Já jsem někdo, kdo je nad tím člověkem. Povyšujeme se nebo závidíme. A je to tenze, ve které se náš život nachází. A ten problém, který ale s tím vším máme, je, že ve srovnávání není vítězství. Ve srovnávání neexistuje vítězství. Protože ve srovnávání neexistuje žádná pevná a jasná cílová čára. Jo, když si představíte, že běžíte nějaký běh, nějaký závod, tak je tam vždycky cílová čára. Je tam vždycky cílová čára, když doběhnete, můžete měřit svůj čas v porovnání s časy jiných lidí podle toho, jak jste doběhli k cílové čáře. Když hrajete jakýkoliv jiný sport, je tam nějaká cílová čára, která může být označena třeba časem do jak dlouho se hraje a na konci se zjistí, kdo měl víc gólů nebo míň gólů. Nebo to může být cílová čára o skore, že se hraje do nějakého skore a kdo ho první dosáhne, vyhrál. Ale vždycky je tam cílová čára. Problém se srovnáváním je, že je to boj proti pohybující cílové čáře. Naše cílová čára není pevně daná, neustále se mění, protože řekněme, že my jsme dneska tady a tady je někdo, kdo je lepší a my děláme všechno proto, abychom dosáhli statusu toho člověka. A když dosáhneme jeho statusu, zjistíme, že on celou dobu nestagnoval a nečekal na místě, ale pohnul se zase o kousek dál. Takže my se zase snažíme doběhnout toho člověka, ale on se neustále pohybuje někde jinde a je to pohybující se čára, nikdo není statický, všichni se pohybují někde a proto je srovnávání běh, ve kterém není žádné vítězství, není tam žádná výhra, není tam žádná jasná cílová čára. A to dělá ze srovnávání problematickou záležitost. Že nikdy nemůžeme dosáhnout do cíle a říct, teď jsem konečně tam, kde jsem chtěl být. Protože ti, podle kterých se poměřujeme, protože ti, podle kterých měříme, jestli jsme v pohodě a jestli naše práce je v pohodě, jestli naše vztahy jsou v pohodě, jestli cokoliv, co máme, je v pohodě, ti se pohnuli zase o kousek někde jinde. A to nás motivuje a deptá zároveň. A my se dneska podíváme na několik míst z Bible, ale začneme u starověkého krále Šalamouna, který byl považován svými vrstevníky za nejmoudřejšího člověka na světě. V židovské části Bible, to je ta první část Bible, je několik konkrétních spisků, které jsou přisuzovány, jejich autorství je přisuzováno právě králi Šalamounovi. Například poetická píseň, píseň písní je o vztahu k jeho milované manželce. On měl těch manželek trochu víc, ale toho bylo jedné konkrétní. Je tam také spisek, kterému říkáme přísloví, který ne všechny přísloví jsou Šalamouna, ale většina z nich pochází z pera Šalamouna. Je tam také spisek, který jsme jmenuje Kazatel, v češtině mu říkáme Kazatel, a to je také kniha, která se přisuzuje Šalamounovi, že ji napsal. Šalamoun byl skvělý král izraelského království před 3000 lety a za jeho doby jeho národ, kterému on vládl, prožívá největší rozkvět. Politický, vojenský, sociální. Byl to ohromný rozkvět, že dokonce vládcové jiných zemí cestovali tenkrát do Izraele, aby se podívali na slávu a nádheru toho konkrétního krále a jeho království. Takže proto Šalamón je považovaný za výjimečného krále v historii židovství a v historii izraelského národa. A my se podíváme do té poslední změny knihy, kterou jsem zmínil, Kazatel. Ta kniha je považovaná za velmi takovou racionální a realistické zhodnocení života. Je dostatečně skeptická a cynická, aby i ti největší cynici a skeptici v tom našli nějaký smysl. Je to kniha, která mluví o zklamání ze spoustu věcí v životě, které zažíváme. A v této knize Šalamón mluví právě na to naše dnešní téma srovnávání a říká tam nějaké poznatky. A když uvážíme, že ten král Šalamón to napsal před 3000 lety, tak zjistíme, že lidé se zas tak moc za ty 3000 let nezměnilo, že stále řešíme podobné věci, a mění se kulisy, ve kterých je řešíme, ale stále řešíme podobné věci. Takže v té knize Kazatel, která je v té židovské části Bible, zhruba uprostřed, tam najdeme několik veršů, které si přečteme dnešní ráno. Šalamón tam píše, zhledal jsem také, že všechno pachtění a snaha o úspěch pramení z lidské závisti vůči bližnímu. Uvažte, že toho je něco, co bylo napsáno před 3000 lety. To je fantastické zhodnocení, které i dnes bychom mohli podepsat. Šalamón tady říká, že všechno pachtění, to znamená taková ta naše snaha dosáhnout a snaha o úspěch v našem životě, pramení z lidské závisti. Pramení z toho, že chceme něco, co má někdo jiný. Pramení z toho, že někdo jiný má určitou úroveň úspěchu, má určitou úroveň bohatství, má určitou úroveň, kterou dosáhl a my chceme dosáhnout stejné úrovně nebo lepší. A proto jsme motivováni touto závistí, abychom dosáhli to, co má někdo jiný. Je to syndrom zelené travičky, jak o tom mluvíme v téhle sérii. A je to úžasné, že ten popis je stejný. 30 let zpátky lidé stejně tak se snažili o úspěch motivování závisí jako dnes. A Šalamón dodává a v tomhle verši říká, i to je marnost a honba za větrem, což vlastně je jeho vyjádření toho, co jsem před chvíličkou říkal, že neexistuje pevná čára, které můžeme dosáhnout, abychom mohli říct, že jsme zvítězili. Že tam není pevná čára. On to nazývá poeticky, protože na rozhodu mě je a mnohem víc poet než já. Je to honba za větrem. Vítr nemůžeš chytnout a zavřít do sklenice. Vítr je nespoutaný. Je to honba za větrem. Je to honba za větrem snažit se dosáhnout něčeho, co má někdo jiný, protože jsme motivováni závistí. Šalamón jako nejmoudřejší muž své doby říká, tohle je běh bez cílové čáry. Je to marnost a honba za větrem. A někdo z vás si možná řekne, tak to znamená, že se nemáme snažit? Je tedy výsledkem, že se nemáme snažit, že máme prostě čekat a být takový jako fatalističtí a říct, tak cokoliv přijde, tak přijde a se stane, co se má stát. Znamená to, že nemáme se snažit? A Šalamón říká, ne, to byste mě blbě chápali. To byste chápali blbě to, co říká. Hned další verš Šalamón pokračuje a říká, hlupák do klína složí ruce a potom zžírá se. Že Šalamón říká, ne, přestat se snažit není žádná cesta z téhle marnosti. On říká, když naopak složíš ruce do klína, jsi hloupý a zžíráš se. Jo, je to něco, co tě trápí a nemáš žádný smysl ve svém životě. Že když se přestaneš snažit, tak si přestal žít. Ale když se snažíš motivovaný závistí, je to honba za větrem. Takže možná si řekneš, tak co s tím? Já jsem vám říkal, že kniha Kazatel je skeptická kniha, která vyhovuje všem cynikům a je to kniha, kde můžeme najít realistický pohled na svět, bez nějaké krásné vznešené omáčky. A ten Šalamón v tom Kazateli pokračuje dál a říká, lepší je jedna dlaň plná klidu, než dvě hrstí plné námahy a honby za větrem. A to je zajímavý výrok. On tady říká, lepší je mít dlaň, kde je klid, než dvě hrsti plné honby za větrem. To je zajímavé poetické vyjádření. Otevřená dlaň vždycky symbolizovala zranitelnost, štědrost, bezbrannost, pokoj. Zavřené hrsti vždycky symbolizovaly touhu po vítězství, která je přenesená do mnoha našich přísloví, jako je lepší mít vrabce v hrsti než houba na střeše. Hrst je něco, co my chceme sebrat, to, co můžeme sebrat. Ale Šalamón říká, je lepší mít otevřenou dlaň, kde mám pokoj, než mít hrsti plné honby za větrem. Jak by náš život vypadal, kdyby jsme místo honby za větrem žili s otevřenými dlaněmi? Žili štědře. Žili ze zranitelností, s láskou, s otevřeností vůči druhým. Byly by naše vztahy lepší nebo horší? Zneužil by někdo toho, že máme otevřené dlaně? Pravděpodobně ano. Ale viděli bychom nakonec lepší život? Pravděpodobně. A Šalamón pokračuje dál v té pasáži a říká, když jsem se rozhlédl, viděl jsem další marnost pod sluncem. Někdo je sám a nikoho nemá, je bez dětí a bez bratru. Jeho pachtění ale nebere konce. Oči má lační po větším bohatství. A jeho oči se nenasytí bohatstvím. A pak on se ptá sám sebe. Pro koho se to vlastně pachtím? Proč si odpírám všechno pohodlí? Kdo je ten zdroj? I to je marnost a bídné úsilí. Kdo je ten zdroj, pro který se pachtím? Pro který se snažím? Kdo je ten rival, ten, pod kterého se měřím? Kdo to vlastně je? A jestliže toho je mým životním stylem, jestliže tohle mojí životní náplní, se snažím mentálně neustále někoho porazit a někoho získat a něco vyhrát, neskončím nakonec, tak jak tady říká Šalamón, že nakonec je to marnost a bídné úsilí. On tady vlastně říká jinými slovy, když budeš se snažit mít obě hrsti plné, nakonec je to bídné úsilí a ty nebudeš nikdy dostatečně spokojen. Nebudeš mít nikdy dost. Nebudeš nikdy u cílové čáry. Nebude nikdy moment, kdy řekneš s vděčností děkuju, protože vždycky bude něco víc. Jestliže se nenaučíš žít s otevřenými dlaněmi a budeš mít neustále zavřené hrsti a budeš neustále se snažit mít obě hrsti plné toho, co má někdo jiný, nakonec nebudeš nikdy dokonale spokojený. A proto se znovu ptám, co by se stalo, kdybychom se naučili žít s otevřenými dlaněmi? Co by se stalo, kdybychom se naučili žít s dlaněmi, které jsou plné pokoje a pochopení a štědrosti a lásky? Změnil by se náš život? A znovu říkám, zneužil by toho někoho? Pravděpodobně ano. Ale změnilo by se nastavení našeho života? Na co budou lidé vzpomínat, až jednou na tomhle světě nebudeme? Na to, že jsme vždycky dosáhli všeho, čeho jsme chtěli? Nebo na to, že jsme ovlivnili pozitivně lidi okolo sebe, že jsme žili pro ně? Na koho se bude vzpomínat víc? Na toho, kdo miloval lidi a staral se o ně, nebo na toho, kdo byl úspěšný sám pro sebe? Na světě existovalo v historii mnoho velmi úspěšných lidí. A o mnoho z nich ani dneska nic nevíme, protože odnesli si všechno, co měli, do hrobu se svými zavřenými pěstmi. Nezůstalo po nich nic. Ale svět je plný příběhů lidí, kteří žili s otevřenými dlaněmi, na které lidi dodnes vzpomínají s láskou. A možná si můžeš říct, co mě potom, jak na mě budou lidi jednoho dne vzpomínat, já žiju právě teď a tady. Ale ty sám na konci svého života i během těch pár desítek let, které máš svěřené, se podíváš zpátky a uvidíš lidi, kteří tě mají rádi pro to, kým pro ně jsi byl, anebo kteří tě snášejí, protože doufají, že až zemřeš, tvoje sepnuté hrsti se otevřou a něco z nich vypadne pro ně. Co je lepší život? A samozřejmě srovnávání je pro nás motivací. A samozřejmě, že vždycky hledáme někoho, kdo nám řekne, že jsme v pohodě. Vždycky hledáme někoho, kdo nám řekne, že naše práce je v pohodě. Je to součástí celého světa, ve kterém žijeme a mnozí z nás motivují druhé lidi srovnávání. Pojď na toho, on toho dosáhl, ty ho taky dosáhneš. Ve firmách se takhle někdy motivují zaměstnanci, manžel se takhle motivují, manželé a děti takhle motivujeme v porovnávání s jinými dětmi. Ale je to skutečně ta nejlepší cesta, jak dosáhnout života, který stojí za to? V čem je vlastně srovnávání tak strašně nebezpečné? V čem? Protože všichni chápeme tu pozitivní stránku srovnávání, že nás to motivuje. Ale zároveň to má i nějaké negativní stránky. V čem konkrétně srovnávání má negativní stránky? V čem konkrétně srovnávání nás vede k tomu, že nejsme nikdy v životě spokojení? Některé věci jsem už trochu zmínil. A se vrátíme k tomu. Tři konkrétní věci, které nás vedou negativně ve srovnávání. Ta první je, že srovnávání nás vede k povýšenosti. Srovnávání nás vede k píše. Vede nás k tomu, že se cítíme, že jsme lepší než někdo jiný. Znáte to možná, že když mluvíme o jiných lidech, tak jejich hříchy, jejich špatné chování, jejich selhání, jejich pády nám vždycky přijdou horší než naše. Všimněte si, že každý z nás má v sobě zabudovanou schopnost omluvit sami před sebou všechna selhání, které děláme, protože vždycky, když mluvíme o svých selháních, tak známe celý příběh, že jo? A protože známe celý příběh, dokážeme v příběhu vždycky najít polehčující okolnosti. Proč jsme se chovali tak, jak jsme se chovali? Proč jsme opustili toho, komu jsme slíbili, že s ním budeme do konce svého života? Proč jsme zradili někoho? Proč jsme podvedli někoho? Vždycky v naší mysli máme konkrétní důvody, kterými si obhájíme jakoukoliv věc, kterou jsme udělali. Jakýkoliv skutek, jakákoliv slova, protože nás funguje tenhle ten samospravedlivý způsob omlouvání našich vlastních chyb. Je to vrozená vlastnost, kterou každý z nás má a je to proto, že známe celý příběh a dokážeme v něm najít všechny polehčující okolnosti. Ale když mluvíme o někom jiném, když se srovnáváme s někým jiným, neznáme jeho celý příběh. Známe jenom výseky, části jeho příběhu a proto nám přijde, že ten člověk je rozhodně horší než my. Možná, kdybychom znali jeho příběh, zjistili bychom, že je na tom velmi podobně jako my. Ale srovnávání nám to nedovolí. Že srovnávání nás vede k povýšenosti, že my nejsme tak strašní jako ten druhý. A díky tomuhle pocitu, my nejsme schopni dosáhnout vlastního ospravedlnění, vlastního klidu své duše. Ježíš vypráví jedno podobenství o dvou lidech, kteří se modlit do synagogy a schválně vybírá protiklady. A Ježíš často, když vypráví podobenství, v podobenství mimochodem je fiktivní příběh, kde Ježíš ilustruje nějakou pointu a Ježíš vymýšlí často tyhle příběhy a říká nějakou pointu skrze tenhle ten příběh. A takže on říká tenhle ten fiktivní příběh o dvou lidech a schválně si v tom příběhu vybírá protiklady. Farizea, který je ten nejzbožnější člověk, jaký v té době Ježíše chodil v Izraeli po zemi, a výběrčího daní, celníka. To byl člověk, který byl zrádce vlastního národa, který sloužil Římu jako okupantské armádě. A tohle jsou protiklady, naprosté protiklady, co se týká morálky. Každý žid Ježíšovy doby věděl, že celník je ten nejhorší hříšník. Proto když oni mluví o hříšnici, tak říkali všichni hříšníci a celníci. Že to byla kategorie sama o sobě. Farizové byli ti nejzbožnější, nejlepší, nejšikovnější, prostě nejlidi, se kterými byste chtěli trávit čas. Tam jste u nich si byli jistí, že vás neokradou, jistí, že budou na vás hodní, jistí, že budou zkrátka lidé, kteří tom s váma myslí, alespoň zdánlivě, úplně nejlépe. A Ježíš vybírá tyhle dva protiklady a říká v tom podobenství, dva lidé se sešli do chrámu modlit. Jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, říkal farizeus, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. To je modlitba zelené travičky, srovnávací modlitba. Bože, já ti tak děkuju, že nejsem jako ostatní lidé. Vydři duchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tamhle ten výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne. Desátky dávám ze všech svých příjmů. To byl dobrý člen církve. Ale v té modlitbě je zakodované srovnání, vidíte? Děkuji ti, Bože, za to, že nejsem jako ostatní lidé. A my, jako, kteří jsme křesťané, ne jsme všichni křesťané tady na tomhle místě, a my jsme moc rádi, pokud jsi tady a nejsi křesťan a poznáš, jak to s vírou je, element je místo pro každého na cestě, ať je věřící, nevěřící, ateista, agnostik, křesťan, jsme moc rádi, že jsi tady. A pro ty z nás, kteří jsou věřící, tak my si říkáme, takhle my se nikdy nemodlíme. Že my ten příběh známe. My nesmíme dopadnout jako ten farizeus. Ale máme jiné způsoby, jak se modlíme přesně tyhle věci. A ti děkuju, Bože, že nejsem jako ostatní lidé, jako tamten vydři duch. Jako tamten výběrčí daní. To modlitba, která je modlitba ve srovnání s někým. Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Ten ani konec konců nemohl dopředu. A takhle to tenkrát chodilo. Považen za největšího hříšníka, neodvážoval se ani vzhlédnout k nebi, ale byl se do prsou a říká, Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já. Říkám vám, říká Ježíš, tento muž a nikoli tamten odešel domů ospravedlněn. Všimněte si rozdíl té modlitby. Tenhle ten farizeus říká, děkuji ti, Bože, že nejsem jako ostatní. Tenhle se nedívá na ostatní. Ten ví, a nehraje si na nic a říká, Bože, odpust hříšníkovi, jako jsem já. A Bůh mu odpouští, Bůh neodpouští tomu. Protože tenhle ten člověk se nesrovnává, tenhle ten člověk se dívá sám na sebe a ví, že v jeho životě není všechno tak, jak má být. Tenhle se povyšuje. C.S. Lewis, velký autor Letopisy Narnie, spoustu dalších knížek, říkáme, že lidé jsou pyšní na své bohatství nebo na svou chytrost a dobrý vzhled, ale tak to není. Jsou pyšní na to, že jsou bohatší, chytřejší nebo lépe vypadající než druzí. Kdyby byl každý stejně bohatý, chytrý a dobře vypadající, nebylo by nic, na co bychom měli být pyšní. Pýcha má smysl pouze ve srovnání. Kdyby všichni na tom byli úplně stejně, všichni vypadají úplně stejně, což by teda z nás dělalo jako roboty, jo? Ale kdyby všichni vypadají úplně stejně, všichni byli stejně bohatí, stejně chytří, tak nemáš na čem postavit svoji pýchu. Ale protože jsi lepší než někdo jiný, máš prostor pro pýchu. Druhý problém, proč je srovnávání smrtelně nebezpečné, je, že srovnávání nás vede k závisti. Vždycky nás vede k závisti. To je, když se díváme na ty, kteří mají víc než my, a my jim závidíme a chceme mít to, co mají oni. A přísloví, ten král Šalamón, který o to rozpočetli v kazateli, tak ten král Šalamón napsal v přísloví, uzdravené srdce je životem tělu, kdežto závist je hnilobou kostí. A jiný překlad říká, závist je jako kostižer. Nevím, jestli si představujete kostižer, ale ta hniloba kosti, nebo kostižer, mluví hodně o tom, že člověk, který závidí, tak vevnitř hníje. Něco mu požírá kosti. A pokud tvoje kosti jsou sežrané, není nic, na čem tvé tělo stojí. Takže ten Šalamón tady říká, ten člověk, který závidí, vevnitř se užírá natolik, tak ho to proroste jako DNA, že nakonec uvnitř úplně zhnije. A není nic, na čem může stát. A jinými slovy, nemůžeš nikdy mít pokoj, pokud tvojí motivací je závist. Protože vždycky bude někdo doma víc a ty nebudeš nikdy dostatečně spokojený. A to je třetí důvod, proč je srovnávání nebezpečné. Srovnávání zabíjí spokojenost. Srovnávání zabíjí spokojenost. Protože náš pocit štěstí je spojen s porovnáváním se s lidmi okolo nás. Čím víc máme ve srovnání s jinými lidmi okolo nás, tím lépe se cítíme. Náš pocit štěstí je spojen s tím, jak moc se porovnáváme s lidmi, kteří jsou okolo nás. Australský sociolog Cliff Hamilton ve své knižce Affluenza napsal takový hrozně zajímavý citát. Když jsem studoval v Austrálii, tak jsem ho použil v jedné ze svých prací a ten citát mě opravdu zaujal. On tam psal o tom, jak srovnávání hraje roli v ekonomice a říká, že typický člověk je spokojnější s 50 000 dolarů za rok příjmu, pokud je státní průměr 40 tisíc, než ze 70 tisíci, pokud je průměr 100 tisíc. To nedává logický smysl, že jo, na první pohled. Říkáte si, ten, který má 70 tisíc, má skoro dvakrát tolik, než ten, který měl 40 tisíc. Ale ten člověk, který má 70 tisíc, není spokojený, pokud průměr je 100. Ten člověk ze 40 je spokojený, z 50 je spokojený, pokud průměr je 40. Protože je to srovnávání, co v nás působí pocit štěstí. Ne to, kolik doopravdy máme, ale kolik máme ve srovnání se všemi ostatními lidmi. A apoštol Pavel napsal v jednom dopise, který psal do církve Filipera, a apoštol Pavel byl člověk, který srovnal a dal dohromady celé křesťanství. Srovnal, tak mi došla baterka, ale apoštol Pavel v tom dopise ve Filipským, on tam píše v tom dopise něco o tom, co se naučil pro svůj vlastní život. Je to věc, kterou se můžeme naučit i my. On tam říká, naučil jsem se být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen, být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. A Pavel tady píše, že se naučil žít v hojnosti i v nedostatku a ukazuje nám, že spokojenost nemusí být závislá na srovnání s někým jiným, ale že spokojenost je naučená vlastnost. On se naučil být za všech okolností spokojen, i když měl toho hodně nebo toho měl málo. Je to něco, co se každý z nás může naučit. A každý z nás si může ve svém životě vytvořit nějaký systém, nějakou strategii, jak se naučit být spokojený tam, kde jsme právě teď. Srovnávání zabíjí spokojenost. Ale nakonec si musíme uvědomit, že každý z nás přišel na svět s konkrétními požehnáními, konkrétními dary, s konkrétními vlastnostmi, které máme jenom my, kteří jsme v tom jedineční. A nakonec se musíme naučit, že co děláme s tím, co nám je svěřeno, je důležitější, než co přesně nám bylo svěřeno. Nemůžeme srovnat všechno, co máme my s někým, kdo má něco jiného. Ale to, co máš ty, znát svoje vlastní dary, být si vědomý svého vlastního obdarování, to nám pomůže, abychom se naučili pracovat s tím, co máme. Protože nakonec to, co děláme s tím, co nám bylo svěřeno, je důležitější, než co přesně a kolik toho bylo svěřeno v tobě. A proto naší strategii, jedno ze strategií, jak bojovat se srovnáváním, a příští budeme mluvit komplexně o všech strategiích se s celou zelenou travičkou, ale dneska, když končíme tenhle ten díl, jedna ze strategií, jak můžeme pracovat s porovnáváním v našem životě je, že se musíme naučit oslavovat to, co Bůh dělá v životech jiných lidí, co dal jiným lidem a zároveň využívat to, co dal nám. Dary, které dal nám, bychom měli objevit a používat. A dary, které nám nedal a dal jiným lidem, můžeme s nimi oslavovat. To pro nás může být jednoduchý první krok k tomu, abychom začali bojovat s tím syndromem neustálého srovnávání.